ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍9រោចខែចែកឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានទំនប់ស្ទាក់ទឹកក្បាលហុងសម័យប៉ុលពតត្រូវវាយកំទេចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នីតិសុខភាពវិធីបំបត្តិសក់ស្កូវដោយប្រើសម្បកដំឡូងបារាំងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី26ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំមកនូវសេចក្តីសុខមកឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិចរានប្រការចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានទំនប់ស្ទាក់ទឹកក្បាលហុងសម័យប៉ុលពតត្រូវវាយកំទេចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកពេជ្រវាសនា
ទំនប់ស្ទាក់ទឹកក្បាលហុងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានវាយកំទេចចោលរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកណ្ដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកក្បាលហុងដែលកសាងក្នុងរបបប៉ុលពតត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយការអភិវឌ្ឍទំនប់ថ្មីអាចជួយលើកកម្ពស់សុខភាពទីក្រុងផងដែរនឹងសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរព្រមទាំងអាចរសាទឹកបានប្រើប្រាស់មន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រើរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីកំទេចទំនប់ស្ទាក់ទឹកក្បាលហុងហើយកំពុងរៀបចំអភិវឌ្ឍស្ពានយោងនិងទំនប់ស្ទាក់ទឹកថ្មីមួយចំនួនវិញនៅក្បែរនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍនេះបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមិនបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីគម្រោងខណៈពួកគាត់បារម្ភផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងអស់ដីខ្សាច់មិនដោះសណ្ដែកនិងស្ដាយស្ពានចាស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅសង្កាត់បន្ទាយដីក្រុងពោធិ៍សាត់គឺបានឲ្យដឹងថាទំនប់ក្បាលហុងចាស់អាចធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឬជិះកង់ឆ្លងកាត់បាននិងអាចរក្សាដីខ្សាច់បានច្រើនពីការហូរច្រោះទៅក្រោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10គ្រួសារបានពឹងលើខ្សាច់ក្បែរទំនប់នេះក្នុងបាតស្ទឹងពោធិ៍សាត់ក្នុងការបណ្ដោះសណ្ដែកយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនីមួយៗតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកមេឃុំវាលស្រុកកណ្ដៀងលោកសិនសុផាដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីរដ្ឋបាលនៅត្រើយខាងលិចនៃទំនប់ស្ទាក់ទឹកក្បាលហុងបានឲ្យដឹងថាទំនប់ចាស់បានវាយចោលរិចរាល់ហើយកំពុងរៀបចំធ្វើទំនប់ស្ទាក់ទឹកថ្មីដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ72ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង100ម៉ែត្រលោកថាអ្នកដែលជំទាស់នឹងគម្រោងនេះមានភាគតិចប៉ុន្តែទំនប់និងស្ពានថ្មីមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋរស់នៅតាមមាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដែលមានផ្ទះនៅត្រើយខាងលិចប្រហែល20ខ្នងនិងខាងកើត50ខ្នងបារម្ភថាគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងដែលចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើទំនប់និងស្ពានយងថ្មីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ព្រោះអាជ្ញាធរត្រូវការកន្លែងដើម្បីរៀបចំសួនច្បារដាំផ្កានិងដាក់ភ្លើងលម្អពេលយប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិតធ្លាប់បញ្ជាក់ថានឹងពុំមានពលរដ្ឋណាម្នាក់ត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដោយបង្ខំនោះទេគេសង្កេតឃើញសំណង់ចាស់ៗដែលបន្សល់ទុកចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកដល់សម័យប៉ុលពតជាពិសេសនោះគឺសំណង់ដែលបន្សល់ទុកដោយស្នាមព្រះហស្ត ព្រះបាទករណាព្រះមហាវរៈសត្វនរោត្តមសីហនុដែលភាគច្រើនជាសំណង់ដែលរឹងមាំមានដូចជាស្ពានទំនប់ទឹកអគារចាស់ចាស់ត្រូវបានរងការវាយកំទេចចោលដោយស្ថិតក្រោមផ្លាកនៃការអភិវឌ្ឍដោយក្នុងនោះមានអគារនៅតាមក្រសួងរបស់រដ្ឋខ្លះត្រូវបានវាយកំទេចចោលហើយត្រូវបានបដូរពីទីតាំងចាស់ដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងទៅនៅឯជីក្រុងវិញចំណែកឯអគារចាស់ដែលបានសាងសង់ឡើងដោយសម័យបារាំងត្រូវបានវាយចោលហើយខ្លះជាអគារថ្មីរបស់ឯកជនទៅវិញខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព
នាទីសុខភាពវិធីបំបត្តិសក់ស្កូវដោយប្រើសម្បកដំឡូងបារាំងចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនវិធីបំបត្តិសក់ស្កូវដោយប្រើសម្បកដំឡូងបារាំងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែដឹងហើយថាមានថ្នាំលាបសក់ច្រើនណាស់ដែលអាចលុបបំបាត់បញ្ហាសក់ស្កូវបានប៉ុន្តែអ្នកគួរដឹងថាថ្នាំលាបសក់ទាំងនោះនឹងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ជាងផលប្រយោជន៍វានឹងបំផ្លាញសក់របស់អ្នកព្រោះវាមានសារធាតុគីមីនៅក្នុងនោះច្រើនហេតុដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែងាកមកប្រើអ្វីដែលជាផលិតផលធម្មជាតិតែមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាវិញទៅជាដំបូងអ្នកត្រូវការសម្បកដំឡូងបារាំងចំនួន5មើមដាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកហើយដាំវាឲ្យពុះរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយចាក់ចូលនៅក្នុងចានមួយរបៀបប្រើប្រាស់ដំបូងអ្នកត្រូវតែសម្អាតសក់ឲ្យបានស្អាតបាតសិនបន្ទាប់មកយកមកលាបលើសក់របស់លោកអ្នកក្រោយមកទុកចោល5នាទីសិនចាំលាងជម្រះជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ឌៗនិងសាប៊ូកក់សក់កូនក្មេងបន្ទាប់ពីនោះអ្នកនឹងមើលឃើញអំពីលទ្ធផលរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកអស់លោកអ្នកនឹងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអាចជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី26ហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាអង្គការទើបតែនឹកឃើញសម្លាប់អនិកជនយួនបើខ្មែរយើងចេះតាមដានហើយស្គាល់នៅល្បិចកលរបស់អង្គការយើងអាចរកឃើញចម្លើយចំពោះសំណួរនេះអង្គការមានគម្រោងទុកជាយូរមកហើយគឺមិនមែនចេះតែធ្វើតាមចិត្តនឹកឃើញភ្លាមៗនោះទេគោលដៅរបស់វាគឺជាល្បិចកលបងវ៉ែនដានបងវល់ខួរក្បាលខ្មែរនិងអន្តរជាតិឲ្យច្របល់វក់វីមើលចុះក្នុងឆ្នាំ1975អង្គការបញ្ជាឲ្យឃាតករសម្លាប់ខ្មែរវក់វីខ្មែរដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់រាប់លានអ្នកត្រូវអង្គការដេញឲ្យចាក់ចោលទីលំនៅបណ្ដាលគ្រួសារដោយជើងទៅដេកពាសវាលពាសព្រៃអត់បានក្រហាយទឹកទយទៅវិញនីពេលជាមួយគ្នាអង្គការបែរជាមានចិត្តសប្បុរសសន្តោសប្រោះប្រណីដល់អនិកជនយួនទៅវិញគួរឲ្យចម្លែកណាស់នៅទីក្រុងបាន់ដំបងខាងជើងវត្តលៀបមានជំរំអនិកជនយួនមួយដែលមានយួនចំនួន4600នាក់ នៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការចាត់តំណាងយ៉ាងស្ងាត់បំផុតទៅខ្សឹបប្រាប់អ្នកទាំងនោះថាត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមសិនចាំទទួលបញ្ជាជាថ្មីនៅបំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ1975អង្គការបញ្ជាឲ្យប្រមូលអនិកជនយួនដែលសំណាក់នៅលើទូកតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែនិងអនិកជនយួនដែលមានទីលំនៅនៅតាមភូមិខ្សាច់ប៉យប្រមូលគ្នាទាំងអស់បានចំនួន 11,500 នាក់ក្បួនកណូតលើកទី1នេះរៀបតាមដងស្ទឹងសង្កែត្រង់ភូមិខ្វិតឃុំព្រៃខ្ពបរួចដឹកជញ្ជូនយួនទាំងអស់នោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងក្បួននេះមានយាយយួនម្នាក់ឈ្មោះលេធីប៊ីងបានវិលត្រឡប់មកកាន់អតីតជំរំរបស់គាត់វិញគឺអតីតជំរំអនិកជនយួនក្បែរវត្តលៀបក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីមកកោះដីរកមាសពេជ្រដែលគាត់បានលាក់កប់នៅទីនេះនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1975មានក្បួនកណូតសណ្ដោងទូកធំធំជាលើកទី2ក្បួននេះបើកបរមកពីភូមិខ្វាត់ឃុំព្រៃខ្ពបតាមដងសឹងសង្កែដដែលមានអនិកជនយួនចំនួន 5,000 នាក់ប្រមូលមកពីស្រុកព្រះនេត្រព្រះស៊ីសុផុនមង្គលបុរីនិងថ្មគោលនៅក្នុងក្បាលកណូតលើកនេះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះណាត់មានប្តីជាតិយួនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកខ្មែរវិញនៅដើមឆ្នាំ1980នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1975មានក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំធំជាលើកទី3ក្បួននេះបើកបរចេញពីភូមិខ្វាត់ឃុំព្រៃខ្ពបតាមដងស្ទឹងសង្កែដដែលមានអនិកជនយួនចំនួន 7,000 នាក់ប្រមូលមកពីស្រុកក្បាលគោលទួលព្រំតាឡាស់កំពង់ព្រះនិងខ្ញុំរាំងកេសីនៅក្នុងក្បាលកាណូតលើកនេះមានខ្មែរបន្លំធ្វើជាយួននៅជាមួយខ្លះៗមានស្ត្រីយួនម្នាក់ឈ្មោះកងៀនធីឡាយដែលខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះសាខុនដែលមានប្តីជាតិយួនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញក្នុងឆ្នាំ1980នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការចិត្តខូខៅដេញប្រជាជនទាំង3លាននាក់ឲ្យថយចេញឆ្ងាយចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីលំនៅឆ្លៀតពេលចលាចលនេះអង្គការជញ្ជូននាយទាហានវៀតកុងមកភ្នំពេញវិញវាដើរប្រមូលអនិកជនយួនដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដាក់តាមក្រុមមានច្រើនម៉ឺននាក់ហើយខ្សឹបខ្សៀបឲ្យសងំនៅស្ងៀមតាមកន្លែងសិនចាំស្ដាប់បញ្ជាជាថ្មីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975ស្រាប់តែឃើញឡានធំធំគ្រប់ធនយ៉ាងច្រើនតម្រៀបជួរជាក្បួនហើយដឹកពួកអនិកជនយួនទាំងឡាយនោះចេញពីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ1ឆ្លងព្រែកអ្នកលឿងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី30ខែ6ឆ្នាំ1975នាយទាហានវៀតកុងចូលមកស្រុកចំការលើជួបផ្ទាល់ខ្មែរក្រហមសុំប្រមូលអនិកជនយួនចំនួន 5,000 នាក់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1975មានគណៈប្រតិភូវៀតកុងចូលតាមភូមិតាខ្មៅចេញបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមប្រមូលអនិកជនយួនឲ្យវាគណៈប្រតិភូវៀតកុងនេះនិយាយទៅកាន់ខ្មែរក្រហមថាជនជាតិវៀតណាមដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅមាតុប្រទេសរបស់គេវិញស្អែកឡើងទូកធំធំសណ្ដោងដោយកាណូតតម្រៀបជាក្បួនតាមដងស្ទឹងតាខ្មៅផ្ទុកយួនចំនួន 15,000 នាក់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975នៅភូមិក្រូចឆ្មាអង្គការអនុញ្ញាតឲ្យអនិកជនយួនជាច្រើនពាន់នាក់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយសេរីថ្ងៃទី30ខែ11ឆ្នាំ1975នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយួនមាននាយទាហានវៀតកុងចូលមកកាន់ដីខ្មែររួចចេញបញ្ជាក្នុងនាមអង្គការឲ្យខ្មែរក្រហមប្រមូលអនិកជនយួនឲ្យវានិយាយដដែលថាជនជាតិយួនដែលនៅស្រុកខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅមាតុប្រទេសរបស់គេវិញពេលនោះខ្មែរក្រហមស្ដាប់បង្គាប់យួនវាដើរប្រមូលអនិកជនយួនជាច្រើនម៉ឺននាក់ប្រគល់ឲ្យនាយទាហានវៀតកុងនាយទាហានវៀតកុងបណ្ដាអនិកជនយួនដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1977នាយទាហានវៀតកុងចូលមកកាន់ភូមិម៉ាឡៃក្នុងខេត្តតាកែវបានចេញបញ្ជាដាច់ណាត់ក្នុងនាមអង្គការបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមស្រាវជ្រាវរកយុវជនយួនដែលច្រឡំក្នុងកងចល័តត្រូវនាំមកប្រគល់ឲ្យវាវិញខ្មែរក្រហមរកបានយុវជនយួនចំនួន17នាក់ដែលមានអាយុពី10 ទៅ13ឆ្នាំលើកឡើងតែយុវជនម្នាក់ឈ្មោះប៊ូថាញ់មីងចេងដែលមានអាយុ23ឆ្នាំពេលឃើញអង្គការដឹកជញ្ជូនយួនយ៉ាងនេះម៉ែដែលធ្លាប់តែមានចិត្តមេត្តាករុណាគ្រប់គ្រាន់ក៏សម្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអានិកជនយួនដែលយល់ច្រឡំថាអង្គការយកពួកនេះទៅសម្លាប់ហើយគឺព្រោះតែការយល់ច្រឡំថាអង្គការយកទៅសម្លាប់នេះហើយបានជាប្រទេសខ្មែរត្រូវរលាយអស់3លាននាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកស្រីណាត់ពីយាយយួនលេធីងប៊ីងពីអ្នកស្រីយួនកងៀនធីឡាញ់និងពីយាយសុខុនដែលនាំគ្រួសារភៀសខ្លួនទៅតាមក្បួនទូកឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមទាំង3លើកនោះថាអង្គការបញ្ជូនឲ្យខ្មែរក្រហមផ្ទុកស្បៀងដាក់ក្បួនទូកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានអង្ករអំបិលនិងម្ហូបទៅតាមចំនួនមនុស្សនិងតាមរយៈពេលដែលត្រូវធ្វើដំណើរមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរក្រហមត្រូវតែជូនដំណើរក្បួនទូកទាំង3លើកនេះរហូតដល់កោះទាវវៀតកុងត្រៀមក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំធំនៅទីនោះរួចជាស្រេចដូច្នេះកិច្ចការជំនួយអនិកជនយួនចេញពីស្រុកខ្មែរពុំមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺអង្គការមានគម្រោងរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើអ្វីមួយទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាឥឡូវត្រូវធ្វើនេះរួចហើយត្រូវធ្វើនោះទៀតពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកោះទាវមានចម្ងាយឆ្ងាយសែនឆ្ងាយនៅខែមករាឆ្នាំ1981នៅជំរំឈុនបូរីនៃប្រទេសថៃយាយទៀងបានជួបយាយសុខុនយាយសុខុនបានរៀបរាប់ប្រាប់យាយទៀងថាគាត់មានទីលំនៅនៅភូមិទូលព្រំស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានប្តីជាតិយួននៅយប់មួយនៃខែកញ្ញាឆ្នាំ1975អនិកជនយួននៅឃុំទូលព្រំកំពុងតម្រៀបជួរគ្នាឡើងឡានដែលអង្គការរៀបចំជំនួយចេញទៅកាន់ភូមិខ្វិតនៅពេលនោះស្រាប់តែឃើញយុវជនយីត្រីកឹមវណ្ណៈជាកូនច្បងរបស់យីទៀងរត់មកឡើងឡានអង្គុយទន្ទឹមនឹងគាត់វណ្ណៈជាអនុសេនីយ៍តូអន់ខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាខ្មែរក្រហមតាមរកចាប់ខ្លួនដោយចោទថាគេជាទាហានមានហេតុកើតឡើងជាចៃដន្យយ៉ាងនេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទទួលវណ្ណៈថាជាកូនច្បងរបស់គាត់គ្រួសារយាយសុខុនត្រូវគេដឹកតាមទូកទៅដល់កោះទាវពេលទៅដល់ទីដៅមុននឹងឡើងលើទូកវៀតកុងពួកវាបានធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះភាសាយួនទៅលើអនិកជនម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដល់វេនគ្រួសារយាយសុខុនអោពធើអើយវណ្ណៈមិនចេះយួនមួយម៉ាត់សោះវៀតកុងបដិសេធមិនទទួលពេលនោះយាយសុខុនខំតវ៉ាយ៉ាងសន្ធឹកណាស់វិតែនឹងត្រូវវៀតកុងដេញគ្រួសារវាឲ្យចុះពីទូកវាវិញនិយាយមកដល់ត្រឹមនេះយាយសុខុនអោបយាយទៀងហើយត្អូញថាស្ដាយណាស់មិនដឹងជាវាសនារបស់វណ្ណៈនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាទេប្រជាជនខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលុះដល់ឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1980បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញក៏និយាយវែងញែកថាតាមជើងទឹកគួរឲ្យឆ្ងល់ជាក្រៃលែងព្រោះពេលក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំធំទាំងសងខាងបានជួបគ្នាវៀតកុងឈរច្រត់ចង្កេះត្រួតនឹងចាញ់បញ្ជាទៅខ្មែរក្រហមដោយមើលងាយជាងខ្ញុំកញ្ជះទៅទៀតឲ្យខ្មែរក្រហមលើកបើអង្គរពីទូកខ្មែរទៅដាក់ក្នុងទូកវាតាមជើងគោកបោយកំឡុងបាននិយាយវែងញែកថាគេឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ដោយធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅអំពើកាយសាហាវរបស់ខ្មែរក្រហមដែលលោតចាក់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងដោយភ្នំភ្លើងតែនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមទទួលបញ្ជាពីនាយទាហានវៀតកុងឲ្យជូនពួកយុវជនយួនទាំង17នាក់ទៅកាន់ភូមិម៉ាឡៃនៅប្រទេសយួនខ្មែរក្រហមទាំងនោះរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងរកអង្គររកម្ហូបរួចហើយរែកជូនដំណើរពួកវៀតកុងលុះទៅដល់ព្រំដែនខ្មែរយួនវៀតកុងចេញបញ្ជាបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមគប់អាវុធលាក់ទុកក្នុងដីខ្មែរសិនដើម្បីរែកអង្គរជូនដំណើរពួកវាចូលទៅកាន់ប្រទេសយួនហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់លាក់អាវុធរួចទៅចូលស្រុកយួនឬមួយយួនខ្លាចខ្មែរក្រហមតដៃឬមួយលោកបងយួនខ្លាចលោកបងប្អូនខ្មែរក្រហមហក់ដោយលីកំភ្លើងផងខំរែកអង្គរផងចំណែកឯរឿងសម្លាប់អនិកជនយួននៅខែមេសាឆ្នាំ1978និងសម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺជាគម្រោងការរបស់អង្គការលើតេតើអង្គការយល់ថាអនិកជនយួនដែលមិនព្រមទៅតាមវៀតកុងនោះគឺជាយួនចោលម្សៀតដែលជាយួនស្រឡាញ់ខ្មែរបើរក្សាទុកវាក៏មិនចំណេញហើយបើសម្លាប់ចោលវាអាចមានប្រយោជន៍ច្រើន1អាចបំភាន់មតិខ្មែរខ្លះឲ្យយល់ថាអង្គការសម្លាប់ទាំងខ្មែរសម្លាប់ទាំងយួន2 នៅឯហាណូយវាតាំងស្រាយជេរប្រាប់គេឯងថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់យួនឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1992នេះពួកទាហានក្រុមខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមសម្លាប់អនិកជនយួនរួចហើយស្រែកថាខ្មែរក្រហមធ្វើដូច្នេះហាណូយអាចនឹងបញ្ជូនបដួរមកលុកលុយស្រុកខ្មែរតាមផ្លូវច្បាប់ទៀត3ដើម្បីនឹងសម្លាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរត់មកច្រកកោននៅកម្ពុជាកណ្ដាលអង្គការធ្វើជាច្រឡំសម្រាប់ទាំងខ្មែរទាំងចាស់រួចស្រែកចោទថាពួកនេះជាពួកយួនឬជាខ្សែបណ្ដាញរបស់យួននេះហើយជាកលល្បិចរបស់យួនដើម្បីបំបាត់ពូជខ្មែរឲ្យឆាប់អស់ស្នៀតរបស់វាតែងតែកេងប្រវ័ញ្ចលើខ្មែរជានិច្ចដូច្នេះបើយើងលើកស្ទួយយកព្រឹត្តិការណ៍នានាដោយបានអត្ថាធិប្បាយខាងលើនេះមកពិចារណាយើងអាចយល់បានថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់គ្រប់និន្នាការគ្មានសមត្ថភាពអ្វីទាំងអស់ធ្វើប្រហែសបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឲ្យចាញ់បោកយួនចាញ់បោកចិនយ៉ាងធ្ងន់ជាងធ្ងន់ចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី26របស់លោកស្រីគឹមធីអ៊ួយហៅយាយទៀងដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុស្នឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅការផ្សាយលើកក្រោយទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន
សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនា
ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំមកនូវសេចក្តីសុខមកឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិច្រើនប្រការចាសម្រាប់នេតិនេះជម្រាបជូនដល់លោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រងនឹងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលមានខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទរីជោជាអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំមកនូវសេចក្តីសុខមកឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិច្រើនប្រការបាទសូមប្រកេននិងជម្រាបឲ្យបានច្បាស់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាអ្នកទទួលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមករាប់សតវត្សមកហើយហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកគោរពប្រតិបត្តិមានតាំងពីបុព្វបុរសយើងរហូតមកជំនាន់យើងគ្រប់គ្នាក៏ជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅឡើយដែរចំពោះការគោរពការធ្វើតាមការអនុវត្តតាមពុទ្ធអវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះលទ្ធផលពិតជាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមកលើអ្នកអនុវត្តដោយប្រកបជាមែនហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកចំណុច4ថាតើព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិនោះយ៉ាងណាខ្លះទី1ខ្ញុំបាទសូមលើកយកព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិនោះគឺទី1ចំពោះខ្លួនយើងទី2ចំពោះគ្រួសារទី3ចំពោះជាតិនិងទី4ចំពោះសកលលោកដូច្នេះជាដំបូងខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីចំណុចទី1ដែលថាព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចំពោះខ្លួនយើងនោះតើដូចម្តេចព្រះអង្គនឹងអស់លោកធ្លាប់ដឹងហើយថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬអ្នកដែលសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធអវាទមានការធ្វើទានរក្សាសីលជាដើមតែងបានសេចក្តីសុខចំពោះខ្លួនទានអ្នកគឺការធ្វើអំណោយចំពោះស្មូមយាចកចំពោះអ្នកក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកចំពោះសមាគមចំពោះក្រុមចំពោះប្រសង់ជាដើមឈ្មោះថាជាការសម្រាលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកចំពោះសត្វលោកការដែលធ្វើសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃឲ្យថយចុះឈ្មោះថាឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃអ្នកណាឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃអ្នកនោះនឹងបានសុខចំពោះខ្លួនវិញសំដោយពុទ្ធភាសិតក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតទានវៈសំដែងថាសុខសតិតាមេធាវីសុខังសោអធិកិច្ចតិប្រែជាសេចក្តីខ្មែរថាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកឯទៀតហើយ រមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកធ្វើទៀនរមែងចម្រើនដោយបុណ្យយ៉ាងក្រៃពេកព្រមទាំងអាយុវណ្ណៈយសគេឈ្មោះសុខនិងកម្លាំងដ៏លើសអ្នកធ្វើទៀនរមែងជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តនៃជនទាំងឡាយដ៏ច្រើនព្រោះហេតុដូច្នោះអ្នកធ្វើទៀនតែងមានចិត្តភក្តីកិត្តិនាមល្បីខ្ចរខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសទាំង8ដែលមានឧទាហរណ៍ដូចជាមហាឧបាសិកាវិសាខាជាដើមដែលជាអ្នកមានសទ្ធាមុតមមក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានពុទ្ធភាសិតក្នុងខុទ្ទកនិកាយអតិវុត្តកសុត្តន្តបិដក1វគ្គទៀតបញ្ជាក់ថាអកេសមង្ទានង តតាំងអកាំងបញ្ញង ប្រវត្តតេអកាំងអាយុចវណ្ណោចយសោកតិសុខំពលំប្រែថាបុណ្យដ៏ប្រសើរលើសរមែងចម្រើនដល់ពួកជនឲ្យទានក្នុងវត្ថុអ្នកទទួលដ៏ប្រសើរលើសអាយុវណ្ណៈយសគេឈ្មោះសុខនិងកម្លាំងដ៏ប្រសើរលើសក៏ចម្រើនដែរព្រោះហេតុដូច្នេះទានដែលបុគ្គលធ្វើដោយល្អចំពោះជនដទៃតែងនាំសុខមកឲ្យចំពោះខ្លួនចំណែកសិលនោះក៏ឲ្យសុខចំពោះខ្លួនដែរព្រោះថាអ្នកមានសិល5គឺការមិនសម្លាប់សត្វមួយការមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមួយការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងក្នុងកាមមួយការមិនភូតភរកុហកមួយនិងការមិនសេពសុរានិងមេរ័យមួយសិលទាំង5នេះជាករណីយកិច្ចរបស់ឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយបើពុទ្ធមាមកជនបានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធឱវាទនេះពេញលក្ខណៈហើយក៏អាចនឹងជៀសវាងនូវកំហុសក្នុងលោកីយ៍មានការក្តីក្តាំការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាការទទួលទណ្ឌកម្មមានការជាប់គុកច្រវាក់ក្នុងនាងជាដើមការធ្វើខ្លួនឲ្យផុតពីទណ្ឌកម្មខាងផ្លូវលោកនេះឯងហៅថាបានសុខចំពោះខ្លួនសិលនេះជាទីពឹងផ្អែករបស់កុលបុត្រទាំងឡាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទឹកដ៏បរិសុទ្ធស្អាតសម្រាប់ជម្រះនៅមន្ទិលរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះជាគុណជាតិដ៏ត្រជាក់ក្រៃលែងអាចរងាប់នៅសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយរបស់សត្វទាំងឡាយបានជាក្លិនដែលអាចបក់ទៅបានទាំងបណ្តោយខ្យល់ទាំងច្រាស់ខ្យល់ជាជណ្ដើរកែវសម្រាប់ឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ឋានព្រហ្មជាមាគាដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ទៅកាន់លោកុត្តរភូមិនិងព្រះនិព្វានសិលជាមូលដ្ឋាននៃគុណទាំងឡាយមានអានិសង្សអាចឲ្យសុខចំពោះខ្លួនមែនពិតត្រង់បទនេះមានសំអាងក្នុងពុទ្ធភាសិតគាថាមួយបទដែលមាននៅក្នុងសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាថាសីលังសេតុមហេសក្ខោសីលังកន្ធោអនុត្តរោសីលังវិលេបណังសេដ្ឋំយេណជាតិតិសោតិសង្ឃប្រែថាសិលជាស្ពានដ៏មានស័ក្តិធំសិលជាក្លិនដែលមិនមានក្លិនដតីប្រសើរជាងសិលជាគ្រឿងលាបលនយ៉ាងប្រសើរខ្ចរខ្ចាយទៅគ្រប់ទឹកដោយហេតុនេះហើយបានជាថាទៀននិងសិលបើអ្នកណាបានបំពេញហើយរមែងនាំសុខមកឲ្យចំពោះខ្លួនពិតប្រាកដមែនក្រៅពីនេះនៅមានធរឯទៀតគឺកតញ្ញូតាធរសេចក្តីដឹងចំពោះគុណអ្នកដ៏មានគុណមានមេត្តាបិតាគ្រូបាអាចារ្យនិងសច្ចធម៌សប្បុរសធម៌ល่ะក៏នាំសុខមកឲ្យចំពោះខ្លួនដែរព្រោះហេតុនេះបានជាថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំសុខមកឲ្យចំពោះខ្លួននិងចំពោះអត្ថន័យទី1អត្ថន័យទី2ព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចំពោះគ្រួសារព្រះអង្គនឹងអស់លោកជ្រាបហើយថាគ្រួសារគឺមាតាបិតាបុត្រធីតាកូនប្រសាប្រុសកូនប្រសាស្រីជីដូនជីតាក្មួយមាមីងជាដើមអ្នកទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារត្រូវមានករណីកិច្ចដែលត្រូវបំពេញទៅវិញទៅមកគឺស្វាមីចំពោះភរិយាមាតាបិតាចំពោះបុត្រធីតាជាដើមដូចព្រះពុទ្ធឱវាទនៅក្នុងសង្គាលោវាទសូត្រដែលព្រះមានពភាកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះសង្គាលមានុបថាករណីកិច្ចដែលមាតាបិតាត្រូវទំនុកបម្រុងបុត្រធីតាមានស្ថាន5យ៉ាងគឺ1ហាមមិនឲ្យបុត្រធីតាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត2ទូនមានបុត្រធីតាឲ្យតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌3ទូនមានបុត្រធីតាឲ្យសិក្សាសិលវិជ្ជា4រកភរិយាឲ្យបុត្រឬស្វាមីឲ្យធីតាតាមសមគួរ5 ចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់បុត្រធីតាតាមសមគួរបើមាតាបិតាបានប្រព្រឹត្តករណីកិច្ចទាំង5យ៉ាងចំពោះបុត្រធីតាតាមព្រះពុទ្ធអវតខាងលើនេះហើយឈ្មោះថាមាតាបិតានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចំពោះបុត្រធីតាហើយគ្រួសារនេះនឹងបានសេចក្តីសុខជាពយោភាពតទៅលំដាប់តមកព្រះអនាវរណញ្ញាណទ្រង់ទូលមានសង្គិលមាណពថាមាតាបិតាទុកជាបុរដ្ឋមតិសគឺទិសបោគឺបុត្រធីតាក៏បីទំនុកបំរុងដោយឋាន5គឺ1លោកបានចិញ្ចឹមខ្លួនមកហើយត្រូវខ្លួនចិញ្ចឹមលោកវិញ2ជួយធ្វើកិច្ចការរបស់លោក3ទំនុកបំរុងវងត្រកូលមិនឲ្យសាបសូន្យ4ប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យសមគួរជាអ្នកទទួលមរតកនិង5កាលបើលោកធ្វើមរណកាលត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលជូនលោកចំណែកភរិយាទុកជាបច្ឆិមទិសគឺទិសបច្ចិមគឺស្វាមីក៏បីទំនុកបំរុងដោយស្ថាន5យ៉ាងគឺ1រាប់អានលើកមុខថាជាភរិយាទី2មិនមើលងាយទី3មិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តគឺមិនផិតក្បត់ភរិយារបស់ខ្លួនទី4ប្រគល់ភវៈជាធំក្នុងផ្ទះឲ្យដល់ភរិយាទី5ឲ្យគ្រឿងតែងខ្លួនដល់ភរិយាដ៏សមគួរតាមធនធានដែលមានចំណែកភរិយាគប្បីប្រតិបត្តិស្វាមីដោយស្ថាន5យ៉ាងដែរគឺ1ចាត់ការងារដោយល្អ2សង្គ្រោះញាតិខាងស្វាមីដោយល្អ3មិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តស្វាមីគឺមិនក្បត់ចិត្តប្តីខរក្សាទ្រព្យដែលស្វាមីរកបានមកងមិនខ្ជិលច្រអូសក្នុងកិច្ចការទាំងពួងពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះទិសកម្មកទុកជាហេតធម្មទិសទិសខាងក្រោមគឺចវាយនីក៏បីទម្រុកបំរុងដោយឋាន5យ៉ាង1ចាត់ការងារឲ្យធ្វើតាមសមគួរដល់កម្លាំង2ឲ្យភោជនាហារនិងរង្វាន់3ព្យាបាលក្នុងវេលាមានជំងឺ4ចែកភោជនាហារដ៏មានឱជារសប្លែកៗឲ្យបរិភោគ5បើកឲ្យសប្បាយក្នុងកាលដ៏សមគួរចំណែកទិសកម្មកក៏បីប្រតិបត្តិចវាយនីដោយឋាន5យ៉ាងដែរគឺ1ក្រោកឡើងធ្វើការងារមុនចវាយនីទី2លែងធ្វើការងារក្រោយចវាយនីទី3កាន់យកតែរបស់ដែលចវាយនីឲ្យទី4ធ្វើការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទី5នាំគុណសម្បត្តិរបស់ចវាយនីទៅសរសើរក្នុងទីដទៃព្រះពុទ្ធអវាទចំពោះសង្គិលមាណពនេះបើគ្រួសារនីមួយនីមួយយកទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមមុខជានឹងបានសេចក្តីសុខចម្រើនជាពិតប្រាកដព្រោះថាព្រះពុទ្ធអវាទនេះព្រះអង្គទ្រង់លីទៅតាមអធ្យាស្រ័យលក្ខណៈចិត្តចរិតនិស័យគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិមនោសញ្ចេតនាលក្ខនៃមនុស្សខាងលើបានជាថាករណីកិច្ចដែលមនុស្សទាំងឡាយត្រូវបំពេញនោះនឹងមានផលមានប្រយោជន៍ពិតពិតដោយហេតុនេះហើយបានជាថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំសុខមកឲ្យចំពោះគ្រួសារនេះជាអត្ថន័យទី2អត្ថន័យទី3ព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចំពោះជាតិតើយ៉ាងដូចម្តេចទៅបានជាថាព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចំពោះជាតិនោះព្រះអង្គនិងអស់លោកបានជ្រាបហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាធម្មកថាតែងនិមន្តទៅគ្រប់និគមជនបទដើម្បីនឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាចំពោះមហាជនខ្មែរពន្យល់បំភ្លឺដល់ពួកពុទ្ធសាសនិកជនឲ្យប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធឱវាទឲ្យមានសាមគ្គីភាពដូច្នេះឈ្មោះថាលោកនាំសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរម្យ៉ាងទៀតគោលបំណងនៃពុទ្ធសាសនាគឺវិសិទ្ធភាពជាមនុស្សជាតិមួយការលើកនិងសម្អាតទឹកចិត្តមួយការស្វែងរកសុភមង្គលនិងសេចក្តីស្ងប់មួយការប្រយុទ្ធនិងរោគាពាធនិងទុក្ខតៈភាពមួយការរំកិលទៅចិត្តព្រះនិព្វានបើមិនទាន់បានដល់មួយបើជនជាតិខ្មែរប្រតិបត្តិទៅតាមគោលបំណងនៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានឡើងទៅកាន់វឌ្ឍនភាពជាតិខ្មែរនឹងបានជួបប្រទះនូវសុភមង្គលនិងសម្បូរណភាពពុំខានមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធអវាទ និងបានជួបប្រទះនៅលៀបយុះសេចក្តីសរសើរគ្រប់យ៉ាងមិនខានសំដោយពុទ្ធភាសិតក្នុងខុទ្ទកនិកាយធម្មបទថាឧត្ថានវតោសតៃមតោសុចេកម្មសៈនិសកម្មការិណោសញ្ញតសច្ចធម្មជីវិណោអបមត្តសយសោភិវត្តតិប្រែថាយុះតែងចម្រើនដល់អ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមរវិសរវៃមួយអ្នកមានស្មារតីមួយអ្នកមានការងារស្អាតមួយអ្នកមានប្រក្រតីពិចារណារួចទើបធ្វើមួយអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នមួយអ្នកមានប្រក្រតីរស់នៅដោយធម៌មួយអ្នកមិនប្រមាទមួយព្រះពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធភាសិតជាអ្នកកប្បកាតែយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែយកគាថាមួយបទមកចុះក្នុងទីនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនរួមជាតិថាការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅតាមពុទ្ធភាសិតនេះអាចរចនាបុគ្គលនីមួយនីមួយឲ្យមានគុណធម៌សីលធម៌ដ៏ឧត្តមបើបុគ្គលចម្រើនហើយជាតិក៏ចម្រើនដែរដើម្បីនឹងឲ្យជនជាតិខ្មែរចេះវិជ្ជាខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមានតែព្រះសង្ឃនេះឯងជាមគ្គុទ្ទេសអ្នកណែនាំពន្យល់បំភ្លឺពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យដើរតាមពីក្រោយពិតមែនតែព្រះសង្ឃទាំងឡាយមិនមែនជាព្រះខ័យណាស្របស្ថិតនៅជាសមតិសង្ឃនៅឡើយក៏គួងការទេសនារបស់លោកជាទេសនាល្អមត់ចាត់ដោយយកពុទ្ធភាសិតជាមូលដ្ឋានឧបាសកឧបាសិកាណាបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយត្រង់សេចក្តីណាដែលងឿងឆ្ងល់បានសាកសួរពន្យល់សពគ្រប់ហើយយកពុទ្ធភាសិតដែលស្ដាប់បានយ៉ាងជាក់ច្បាស់លាស់នោះមកអនុវត្តចំពោះជីវភាពសពសពថ្ងៃឬជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឧបាសកឧបាសិកានោះឈ្មោះថាបានរចនាខ្លួនឲ្យផុតចាកអបាយភូមិទាំង4និងផុតចាកអកុសលទាំងឡាយបានតាំងអាត្មានៅក្នុងសង្គមដោយប្រពៃដូចបានយកថ្មមួយដុំមកកសាងគេហដ្ឋានជាតិគឺប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមុតមមឡើងព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាថាព្រះពុទ្ធសាសនានាំសុខមកឲ្យចំពោះជាតិបាទនេះជាខ្លឹមសារទី3តទៅទៀតជាខ្លឹមសារទី4គឺព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចំពោះសកលលោកព្រះអង្គនឹងអស់លោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាទោះបីនៅក្នុងសម័យបរមាណូយើងនេះក៏ដោយព្រះពុទ្ធសាសនាក៏នៅតែមានធេរភាពនិងជាក់ស្ដែងដដែលពិភពលោកសពថ្ងៃដែលស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភដោយអនាគតមិនភ្លឺស្វាងបើប្រសិនជាយកធម៌ព្រះពុទ្ធមកពិចារណាអាចនឹងដោះស្រាយអស់ទាំងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្លួនទុកជាបញ្ហានោះស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយនេះហើយដែលជាសេចក្តីជឿសុបនៃប្រជាជាតិដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងលោកសូម្បីតែអ្នកកាន់សាសនាដទៃក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាដែរស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកមានអ្នករាប់អាននិងសមាគមអ្នកពិនិត្យស្រាវជ្រាវនៅធរនៃព្រះពុទ្ធអង្គយ៉ាងច្រើនព្រះអង្គនឹងអស់លោកជ្រាបហើយថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានអត្ថន័យគំភីរភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅត្រូវតាមគោលដែលព្រះពុទ្ធអង្គបានសម្ដែងដែលហៅថាជាពុទ្ធភាសិតនោះពិតប្រាកដមែនព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាប្រដៅឲ្យលះបង់អកុសលធម៌មានទិដ្ឋិមានអ្នកលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមឲ្យចម្រើនកុសលធម៌មានអហិង្សានិងមេត្តាករុណាជាដើមបើមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកបានយកព្រះពុទ្ធសាសនាទៅត្រិះរិះពិចារណាទៅពិសោធន៍ទៅកាន់តាមព្រមទាំងបានលះបង់អកុសលធម៌ចម្រើនកុសលធម៌ទាំងនោះតាមគន្លងដែលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រានប្រដៅហើយមុខជាឈប់ប្រកាន់គ្នាស្រឡាញ់រាប់អានយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឥតទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាឥតធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាឡើយកាលបើដូច្នោះលោកកសន្ធិវិសនេះមុខជានឹងទៅជាឋានសួគ៌មួយមានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឥតទុកព្រួយជាពិតប្រាកដពុំខានព្រោះហេតុនោះបានជាថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចំពោះសកលលោកព្រះអង្គនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាទីគោរពរាប់អានដោយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានលើកយកមកហើយអំពីអត្តបទដែលបានបញ្ជាក់ជូន ជាចំណងជើងថាព្រះពុទ្ធសាសនានាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិច្រើនយ៉ាងសូមព្រះអង្គនិងអស់លោកពិសេសអស់លោកអ្នកដឹកនាំនយោបាយប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នជាពិសេសប្រទេសខ្មែរយើងនឹងតែម្ដងបើអស់លោកពិតជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមែនអស់លោកក៏បីលើកយកអវាទនៃព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មកអនុវត្តទី1ចំពោះខ្លួនហើយទី2តកណាយើងបានអនុវត្តខ្លួនយើងត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅតាមពុទ្ធវចនៈទៅយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយ៉ាងណាអ្នកដទៃក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនគេយ៉ាងនោះដែរយើងស្រឡាញ់កូនយើងយ៉ាងណាអ្នកដទៃក៏ស្រឡាញ់កូនគេយ៉ាងនោះដែរយើងស្រឡាញ់ភរិយាយើងយ៉ាងណាអ្នកដទៃក៏ស្រឡាញ់ភរិយាគេយ៉ាងនោះដែរបានសេចក្តីថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចង់បានល្អទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវយកទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធមកអនុវត្តទៅសេចក្តីសុខក៏កើតមានដល់ខ្លួនកើតមានដល់គ្រួសារសង្គមប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះអ្វីទាំងអស់សូមនាំគ្នាអនុវត្តតាមព្រះពុទ្ធអវាទទៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងកើតមានទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឯណានឹងផ្ដល់ឲ្យបើសិនជាយើងមិនបានអនុវត្តតាមអវាទនៃព្រះសម្ពុទ្ធមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អសន្សំសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងនោះបើយើងនៅតែបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឡើយហើយនោះសេចក្តីទុក្ខក៏អត់មានដែរនេះសូមជាបទពិចារណាសម្រាប់ប្រគេននឹងជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយក៏សូមមេត្តាផ្សព្វផ្សាយជាបន្តទៅទៀតផងសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណព្រះអង្គនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានរីចោបានលើកឡើងជាអត្ថបទមកធ្វើជាការពិចារណាប្រគេននឹងចែកជូនព្រះអង្គតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងឱកាសនេះសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ
អូរ៉ាចែកដៅគ្មានផ្សែង จัดบาปบังการกุมนุ่มจักไ
สามานกาดกุมนมจองเปลี่ยนนังคณี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ជាមនុស្សដែរដាច់រងទុក្ខខ្លោចផ្សាខំពីពូជសាងនៅលើលោកាមានសិនគ្រប់នេះរងដាយសេរី
KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកលោកស្រីនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិញមកជួបអស់លោកលោកស្រីនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ